Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudidamiz. Bugungi dasturimizda
shu kunlarda Tojikiston harbiylari Amerika va Rossiyalik hamkasblari bilan birgalikda bir necha xos mashqlar o'tkazmoqda.
Albatta, chunki ehtimolotro nima tomon nodida girib.
Chegara bilmas diktatorlar Markaziy Osiyoda pul va qudrat nomli kitobida shu haqda bahs qiladi.
Is that the pursuit of exiles, political exiles abroad, and the recovery of overseas assets becomes an unstated form.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika davlat kotibi Rex Tillerson Anqarada Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim bilan ko'rishdi. Ittifoqchilar islomiy davlat to'dasiga qarshi navbatdagi choralarni va qochqinlar bilan bog'liq tanazzulni muhokama qilmoqda. Amerika boshliq kuchlar Suriyaning Raqqa shahrini islomiy davlat guruhidan tortib olish uchun kurashi, jangarilardan tozalangan hududlarda tartibni tiklash va qochqinlar uylariga qaytishini ta'minlash. Tillerson prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on va tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li bilan ham ko'rishdi. Amerika diplomati shuningdek Turkiyaning diniy peshvo Fathulla Gülen'ni ekstraditsiya qilish iltimosini muhokama qilgan. Turkiya hukumati nazarida o'tgan yili to'ntarish sodir etishga uringan kuchlar ortida Gülen turibdi. Rossiya Amerika demokratiyasiga aralashgani fosh qilinadi, deydi Senat razvedka qo'mitasi raisi. O'tgan yilgi prezident saylovlariga Moskvaning ehtimoliy ta'siri va Trump idorasining Rossiya bilan aloqasi yuzasidan tinglovlar bugun payshanba kuni boshlanadi. Razvedka ma'lumotlariga tayanamiz, deydi respublikachi senator Richard Burr. Demokrat senator Mark Warner ishchil tergov o'tkazamiz demoqda. Tekshiruv davomida xususan Trampning maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner ham ko'rsatma berishi kutilyapti.
Vladimir Putin's goal is a weaker United States, weaker economically.
Senator Warnerning aytishicha, Rossiya rahbariyatining maqsadi Amerikani kuchdan qoldirish, iqtisodiy, siyosiy jihatdan zaiflashtirish. AQShda har bir fuqaro qaysi partiyaga a'zo bo'lmasin, bundan hushyor tortishi kerak, deydi u. Shu paytgacha tergovni vakillar palatasi razvedka qo'mitasi olib borayotgan edi, ammo qo'mita raisi respublikachi Devin Nunes qo'mita bilan maslahat qilmasdan turib, prezident Trampga tergovga doir hujjatlarni yetkazib bergan. Bu xabar ketidan joriy hafta quyi palatada rejalangan tinglovlar bekor qilindi. Endi ish senatning zimmasida. Senator Burr o'tgan yili Trampga ovoz bergan. Biroq bu xolis tergov o'tkazishimga xalaqit bermaydi, deya ta'kidlaydi u. Lekin demokratlar nazarida qo'mitalar respublikachilar nazoratida ekan, haqiqat yuzaga chiqishi gumon. Demokrat senator Martin Heinrich mustaqil, biror partiyaga aloqasi yo'q komissiya tuzish va tergovni unga topshirish kerak, deydi. Oq uy esa prezidentga qarshi adolatsiz kampaniya ketayotganini ta'kidlaydi, ammo tekshiruvlar davom etishi kerak ekanini tan olmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika prezidentining rafiqasi, jamoatchilikka kam ko'rinish beradigan Melania Trump Washingtonda jasoratli ayollarni taqdirlash marosimida so'zladi. Marosim an'anaga ko'ra Davlat departamentida o'tdi. Bu mukofot jahonda tinchlik, adolat, inson huquqlari, ayollar va erkaklar tengligi, xotin-qizlar maqomini mustahkamlash yo'lida kurashayotgan ayollarga taqdim etiladi. Melania Trump sovringa loyiq topilgan 13 ayolga tahsin aytdi.
Together with the international community, the United States must send a clear message that we are watching.
Ular ham o'z haqlari, ham o'zgalar huquqlari uchun kurashdilar. Hukumatlar, sudlar, jamiyatdagi adolatsizlik, terrorizm, korrupsiya urushga qarshi turib berdilar va ba'zida qamoq, hatto o'lim xavfiga tik boqdilar. Bu ayollar barchamiz uchun namunadir, dedi Melania Trump. Uni jasoratli ayol Amerika bo'ylab safarda bo'lib, oddiy fuqarolar, siyosat ahli bilan ko'rishadi. Davlat departamenti 2007-yilda ta'sis etgan mukofot shu paytgacha 60 davlatdan 100 dan ziyod ayolga nasib etgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika federal sudi prezidentning muhojirlarni o'lkaga kiritmaslikka doir farmoniga taqiq muddatini uzaytirdi. Tramp qaroriga ko'ra, aholisi asosan musulmon 6 davlatdan odamlar Amerikaga yo'latilmasligi, qochqinlar dasturi to'xtatilishi kerak edi. Gavay shtatidan sudya Derek Watson mart boshida farmonga vaqtincha to'siq qo'ygan edi. Bu hafta e'lon qilingan hukmida sudya to'siq muddatini yanada uzaytirdi. Uning aytishicha, Tramp farmoni konstitutsiyaga zid qaror musulmonlarni nishonga oladi. Donald Tramp saylov kampaniyasi davrida musulmonlarni Qo'shma Shtatlarga kiritmaslikka undagan edi. Keyinroq u bu da'vatini terrorizmga aloqador davlatlardan odamlarni Amerikaga kiritmaymiz deya o'zgartirdi. Tramp ma'muriyati qaror musulmonlarga qarshi emas, farmon davlat xavfsizligi uchun muhim deb keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston bilan eng uzun 1400 kilometrdan ortiqroq chegaraga ega Tojikiston uchun hozirgi paytda janubdan kelayotgan xavf har doimgidan ortiqdek ko'rinadi. Qo'shni Afg'onistondagi vaziyat, chegara nohiyalarida Taliban jangarilarining faolligi mahalliy hukumatni doimo tashvishga solib kelgan. Bu yil ham ba'zi tahlilchilar bahor oylari qo'shni Afg'onistonda Talibonlarning yalpi xurujlari avj olishini ta'kidlashmoqda. Mana shunday pallada Tojikistonga Afg'onistondan kutilayotgan tahdid va bugungi ko'rinish haqida men, Ravshan Shams, siz aziz tinglovchilarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Shu kunlarda Tojikiston harbiylari Amerika va Rossiyalik hamkasblari bilan birgalikda bir necha xos mashqlar o'tkazmoqda. AQShdan xalqaro terrorizmga qarshi harakat bo'yicha malakali 150 nafar mutaxassis tojik hamkasblariga tajriba almashish uchun kelgan va keyingi oyning 2 haftasigacha Tojikistondagi o'quv amaliyotlarda ishtirok etishadi. Afg'onistonda Taliban kuchlarining bahorgi xurujlari ehtimoli ortishi haqidagi taxminlar manzarasida Tojikiston harbiy o'quv mashg'ulotlarida minglab Rossiya harbiylari ham ishtirok etishmoqda. Buning uchun Rossiya o'zining harbiy uchoqlarini ham jo'natgan. AQSh va Rossiya harbiylarining Tojikistonda bir vaqtda alohida holda maxsus amaliyotlar o'tkazishi kuzatuvchilarga ko'ra afg'on jangarilarining shimoliy chegaralar tomon harakati oldini olishi mumkin. Sho'rolar davrida Afg'onistonda xizmat qilgan bir tojik mulozimining fikricha, Bu maxsus o'quv mashg'ulotlari va tajriba almashuvlar afg'on jangarilarining agar maqsadlari bo'lsa, u maqsadlardan qaytara olmaydi. Jang qilish ular uchun kundalik yumushga aylangan. Ammo mahalliy tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev, masala qo'shni davlatdagi afg'on talibonlari yoxud boshqa jangarilarda emas deydi.
Afg'oniston xudishon avora, lekin quvvoyi paydo meshatki, ammo yak ruh kushoda osoy markazi daromda osoy markazi navbat kuna.
Afg'oniston o'zi bilan o'zi avora, lekin shunday kuchlar paydo bo'ladiki, Markaziy Osiyoga bir yo'l ochib berib, bu hududni tashvishga solsa. Bunday kuchlar ham, unga yo'llar ham topiladi. Talibonlarning Tojikistonga yoki boshqa shimoliy qo'shnilariga qutqusi haqida so'z yuritayotganlar aslida vahima qilishadi. To'g'ri, yuqorida aytganimdek, buning ehtimoli bor. Ammo yana ta'kidlaymanki, gap Talibonda emas. Ularning ichki muammolari o'zlariga yetib ortadi. Qaysidir bir nazoratsiz guruhlar ehtimol chegarani yorib o'tishi mumkin bo'lar, lekin ular lokal xarakterdan ortmaydi. Shimolga ko'lamli hujum uyushtirilgan kuchning o'zi yo'q, deydi Abdujabbor. Uning fikricha, hozir bir vaqtning o'zida ham AQSh, ham Rossiya harbiylarining Tojikistonda o'tkazayotgan o'quv mashg'ulotlari jangarilarga yaxshi ogohlantirish bo'lishi mumkin. Bundan ortig'i emas, ammo bu Tojikiston hukumatiga yaxshigini dalda ekanligi ayon, deydi u. Tojikistonlik sharqshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, qo'shni Afg'oniston bilan savdo-sotiqni rivojlantirish, chegara oldi nohiyalarida bordi-keldilarni ko'proq yo'lga qo'yish zarur. Negaki, har qanday sharoitda ham tinch aholi kundalik hayot tashvishlari bilan band bo'ladilar.
Temasi, которые американцы строили между Афганистаном и Таджикистаном на реке Пянч у притока Амудари, должны были служить.
Amerikaliklarning Amudaryo irmog'i Panj daryosida Afg'oniston va Tojikiston o'rtasida qurgan ko'priklari ikki davlat ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shishi kerak edi. Lekin shu paytgacha o'sha ko'priklar nima naf beryapti? Qanday yengilliklar keltirdi? Ikki orada qanaqa aloqalar rivojlandi? Yana nimalar qilish kerak? Bular haqida hech kim yozmaydi, gapirmaydi, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Holbuki chegara nohiyalarida Talibon jangarlari nima qilgan bo'lsa, darrov ovoza bo'ladi. Shovshuv ko'payadi. Oddiy aholining chegara hududlarida qanday yashayotgani, nima tirikchilik o'tkazayotgani yoritilmaydi. Nazarimda, o'sha ko'priklar tinch vaziyatda o'z vazifasini to'laqonli bajarishi kerak. Undan namunali foydalana bilish zarur, deydi Anatoliy. Uning fikricha, mahalliy aholi bilan tinch savdo-sotiqni rivojlantirish har qanday harbiy xurujlar rejasini chippakka chiqaradi. Hozir afg'onlar ham ish, ham jang bilan shug'ullanishga odatlanib qolishgan. Agar tanlash imkoniyati bo'lsa, shubhasiz ular tinch mehnatni tanlashadi, deydi Haymshoyev. 40 yildan ortiq tinchlik bilmagan qo'shni Afg'onistonning Tojikistonga tahdidi borasida so'z yuritgan muxolifatdagi tojik tahlilchilardan biri aytadiki, mavjud hukumat uchun eng katta xavf tashqaridan emas, dindorlardan ham emas, ichkarida bo'lgan norozi qatlamdandir.
Albatta, chunki ehtimolotro nametavon nodida girib, zero dar in xusus har az korshunos, digar mutaxassison va sohibnazaroni ki masoili mintaqaviro muroqibat mekunand, niz ibroz andisha kardand. Va hamchunin imroz dar olami islom.
Albatta, o'sha janubiy tahdidni nazardan qochirib bo'lmaydi. Zero bu vaqtda rus tahlilchilari ham, mintaqa muammolari bilan shug'ullanuvchi boshqalar ham gapirib kelmoqda. Bugun islom olamidagi vaziyat, xususan Markaziy Osiyoning Afg'oniston bilan chegara hududlaridagi ahvol ko'pchilik diqqatida. Afg'oniston jangarlari safida Markaziy Osiyo mujohidinlari ham borligi alohida diqqat talab etadi. Ya'ni Tojikistonda hozir ba'zi diniy va fuqarolik huquqlari cheklovlarining mavjudligi, turli bahonalar bilan muxolifatdagi ayrim siyosiy harakatlarning bo'g'ilayotganligi, qamoqlarda qolayotgan ba'zi shaxslarning turli ayblar bilan azoblanayotgani, ana o'sha mujohidlarning ichkari bilan hamdardligini, birdamligini keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa ba'zi chegara nohiyalarida beqarorlikni keltirib chiqarishi ehtimoli yo'q emas, deydi hozir Ukrainada yashayotgan tojik tahlilchisi. Uning fikricha, hozirgi tojik hukumatiga dindorlar emas, faol fuqarolarning siyosatdan uzoqligi, haqsizligi ko'proq tahdid soladi. Chunki haqsiz qolayotgan har qanday sarmoyador uzoq jim qololmaydi. Ularning siyosiy malakasizligi esa alal oqibat zilzilaga sabab bo'ladi, deydi muhojiratdagi tojik siyosatshunosi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlar ko'pincha tashqi dunyodan globalizm jarayonidan ajralib qolgan davlatlar sifatida talqin qilinadi. Kolumbiya universiteti professori, mintaqa bo'yicha olim va siyosatshunos Aleksandr Kuli fikricha, bunday qarash noto'g'ri. U yaqinda chop etilgan Chegara bilmas diktatorlar Markaziy Osiyoda pul va qudrat nomli kitobida shu haqda bahs qiladi. Kitobxonlar bilan o'tgan uchrashuvda muallif mavzu bo'yicha o'z xulosalarini taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mintaqa davlatlarida uzoq yillardan beri hokimiyatda o'tirgan siyosiy elita va ularning yaqinlari aslida zamonaviy va global dunyo bilan chambarchas bog'liq, deydi Aleksandr Kuli. Faqat biz bilgan huquqiy va qonuniy asoslarda emas, deydi u. Chegara bilmas diktatorlar Markaziy Osiyoda pul va qudrat nomli kitobda yozilishicha, Markaziy Osiyo aslida o'z chegarasidan tashqaridagi iqtisodiyot, siyosat va xavfsizlik masalalarida faol ishtirok etadi. Ammo bu faoliyatning aksari jamoatchilik ko'zidan panada. Jahon xavfsizligiga turlicha ta'sir o'tkazadigan ko'rinishlarda amalga oshadi, deydi mualliflar. Aleksandr Kuli kitob mualliflaridan biri. Unga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlariga oid eng katta miflardan biri bu davlatlarning xalqaro iqtisodiy va siyosiy munosabatlarda izolyatsiyaga tushib qolgani haqidagi da'vodir. Ularning xalqaro iqtisodiy munosabatlari faqat kengayib boryapti, deydi u.
For example, let's take Chinese trading or Russian trading with the region. In 2001, Chinese trade was
Masalan, mintaqaning Xitoy va Rossiya bilan savdosini olib ko'raylik. 2001-yil Xitoy bilan savdo 1 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, oradan 10 yil o'tib bu raqam 30-50 milliard dollargacha chiqdi. Mintaqaning o'zida savdo bo'yicha to'siqlar bo'lsa ham, tashqi dunyo bilan savdo aloqalari kengayapti, deydi mutaxassis. Region xorijdan ishchi mablag'lari oqib kelishi bo'yicha ham dunyoda yetakchi o'rinlarda.
In Tajikistan, according to the IMF, it was 65% of GDP.
Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, Tojikiston yalpi milliy mahsulotining 65%ini xorijdan kelgan mablag'lar tashkil etadi. Bu favqulodda bir statistika, deydi amerikalik tadqiqotchi. Mintaqada hokimiyatga yaqin shaxslar xalqaro moliyaviy institutlar, banklar bilan keng aloqa o'rnatgan, noqonuniy qo'lga kiritilgan mablag'larni legallashtirish uchun ular odatda xorijdagi banklar, boshqalar nomiga ochilgan kompaniyalardan foydalanadi. Shunday ekan, deydi Aleksandr Kuli, Markaziy Osiyoning muammosi tashqi dunyo bilan aloqalari zaifligida emas, balki kapital kirib chiqishida kleptokratiyaning juda ham kuchliligida.
It's not global isolation. It's ties that we normally don't look at.
Muammo global izolyatsiyada emas, balki biz e'tibor bermaydigan, lekin oqibatlari aslida jiddiy bo'lgan munosabatlarda, deydi u. Mamlakat iqtisodining yetarli darajada liberallashmagani, globalizatsiyadan uzilgani yana bir ko'p gapiriladigan, lekin aslida to'g'ri bo'lmagan qarash, deydi tadqiqotchi. Kuliga ko'ra, Turkmaniston va O'zbekiston bozorlarining ancha yopiq ekani to'g'ri, lekin mintaqaning barcha davlatlari xalqaro savdo va pul o'tkazmalarini amalga oshirishda xorijdagi offshore kompaniyalaridan foydalanadi.
They minimize tax liability, personal and corporate, that's how we know them. They facilitate capital flight, money laundering.
Offshore kompaniyalari soliqdan qochish, pul yuvish, investitsiyaning qayerdan kelayotganini yashirish kabi maqsadlarga xizmat qiladi, deydi u. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga nisbat beriladigan 850 million dollar miqdoridagi mablag' hozir AQShda muzlatib qo'yilgan. Bu pullar pora va boshqa yo'llar bilan qo'lga kiritilgani va ularni xorijdagi kompaniyalar orqali legallashtirishga urinilgani aytiladi. Olimga ko'ra, o'tgan asrning 90-yillarida ko'p tilga olingan, lekin bugungi kunga mos kelmaydigan yana bir gap bu mintaqada boshqaruvning mahalliy an'analarga tayanishi va tor doiradagi klanlarga bog'liqligi haqidagi qarash. Bizningcha Markaziy Osiyo elitasining ko'p vakillari global o'yinchilar sifatida ko'rilishi kerak. Ularning mahalliy ishlariga ko'p e'tibor berganimiz uchun global maqsad va harakatlari chetda qolib ketyapti, deydi u. Mutaxassisning bildirishicha, bu elita vakillari mahalliy doirada qolmasdan global fuqarolar bo'lishni xohlaydi. Bir necha davlatlarda yashash huquqlariga ega, buni turli yo'llar bilan qo'lga kiritishadi. Diplomatik pasportlar orqali, boshqa davlatlar pasportlarini sotib olish yoki siyosiy boshpana olish yo'li bilan, deydi Aleksandr Kuli. Buyuk Britaniya 1 million funt sterlingdan ortiq mablag' kiritgan investorlarga maxsus yashash huquqini beradi. Shunday viza olgan 1600 kishilik ro'yxatda 41 odam bilan Qozog'iston 6-chi o'rinda turibdi, deydi u. Mahalliy hududlarda siyosiy maydon toraysa, bu yerga sig'magan elita vakillari xorijiga chiqib ketadi. Ular xorijdan siyosiy boshpana olgach, mamlakatga oid siyosiy jarayon ma'lum darajada xorijga ham ko'chadi, deydi tadqiqotchi.
Second main argument is that the pursuit of exiles, political exiles abroad and the recovery of overseas assets becomes an unstated foreign policy.
Ikkinchidan, xorijdagi muxoliflarni ovlash ko'plab Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatning tilga olinmagan muhim vazifalaridan biriga aylangan, deydi Kuli. Asli Markaziy Osiyolik faollar va sobiq siyosatchilarning xorijda tazyiqqa olingani yoki o'ldirib ketilgani holatlari ko'p ro'y bergan. Aleksandr Kuli fikricha, o'tgan chorak asr davomida Markaziy Osiyo davlatlari keng miqyosda globallashuvga yuz tutgan, faqat bu jarayon erkin emas, ya'ni nazorat ostida bo'lgan. Shunday ekan, deydi u, bu o'lkalardagi demokratlashtirish jarayonlarini o'rganishda va davlat darajasida siyosat ishlab chiqishda globalizatsiyaning ana shu jihatlarini hisobga olish kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump prezidentlikka kelganidan beri siyosiy satiriklar faollashdi. Matt Worker Politico veb-sahifasida karikaturachi bo'lib ishlaydi. Uning aytishicha, hech kim satiradan xoli bo'la olmaydi.
I was lucky in that I grew up in Los Angeles in the 1960s.
Men 1960-70-yillarda Los-Anjelesda katta bo'lganman. O'shanda Los Angeles Times gazetasida Paul Conrad degan mashhur karikaturachi bo'lardi. Men undan ko'p narsalarni o'rganganman. U 3ta Pulitzer sovriniga sazovor bo'lishdan tashqari, prezident Richard Nixonning dushmani bo'lgani bilan ham tanilgan. 1960-yillarda siyosiy notinch bir vaziyatda men kabi bir kitob o'quvchisi Konradning siyosiy karikaturalaridan zavqlanardim, deya eslaydi Worker. Yillar o'tib, Workerning o'zi ham Pulitzer mukofotini qo'lga kiritdi. Uning usulini hajviy, keskin, biroq sokin deb tasvirlasa bo'ladi.
This is an example of one that started with just the visual.
Karikatura avval xayolda paydo bo'ladi. Husni Muborak hokimiyatdan olinganida xayolimga Sfinks keldi. Ikkisini bir-biriga qanday bog'lasam ekan deb Sam amakini Muborak qiyofasidagi Sfinksning ustiga o'tkazib qo'yishga qaror qildim. Axir AQShning Misr bilan aloqalarini ham shunday tasvirlasa bo'lardi-ku. Eng so'ngida matn ustida ishlayman, deydi Worker. O'tgan yilgi prezident saylovi kechasida karikaturachilar sarosimaga tushdi, deydi u.
I don't know what other newsrooms are like, but at Politico
Boshqa tahririyatlarda nima bo'lganini bilmayman-u, ammo politikodagilarning hammasi shokda edi. Dunyodagi eng aqlli jurnalistlar natija qanday bo'lishini bilamiz deb ishongan edik. Surpriz bo'ldi, katta surpriz. O'sha tarixiy kuni ayol kishi prezidentlikka saylansa, nima qilar ekanman deb ungacha rosa o'ylanib yurgandim. Xayolimga hatto ringga tushgan Trump va uning tepasida turgan Hillary tasvirlangan karikaturani keltirdim. Eskizini hatto qog'ozga tushirdim. So'ng oqshom 8:30-9:00 boshqa bir g'oya kallamga kelib qoldi. Yangidan chizib chiqdim. Biroq Trump g'olib bo'ldi-yu, karikatura ham o'zgardi. O'simlik yeydigan maxluq qiyofasidagi Trump Washington uzra xayrli tong degan tasvirni yaratishga to'g'ri keldi, deydi Worker. Bundan keyingi har bir tong qanday bo'lishidan qat'i nazar, Worker qo'lga qalam olib ijod qilishda davom etadi.
I think a lot of American politicians, the smart ones,
Ko'plab amerikalik siyosatchilar siyosiy hajviya siyosatning bir qismi ekanini yaxshi tushunadi, uni to'g'ri qabul qiladi. Ba'zilari hatto boshqalarga qo'shilib o'z ustidan kuladi. Donald Trump bunday siyosatchi emas. Qani endi u barcha siyosiy karikaturachilarni Oq uyga taklif qilib, biz bilan muloqot qilsa, uni chizishimizga imkon bersa, o'z ustidan kula olishini ko'rsatsa. Ammo bunga hech guvoh bo'lganimiz yo'q, deydi u. Worker prezident Jimmy Carter davridan beri siyosiy karikatura bilan shug'ullanadi. Siyosat uning butun hayotini shunchalik qamrab olganki, eng yaxshi g'oyalarni tushimda ko'raman, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javodat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Tell me what you really like. Maybe I could take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.